Bueno, dronen gaia lantzen dugu, ikastaro batzuk eskaintzen ditugu, 60 orduko ikastaroak izaten dira normalean, eta bueno, hori da gure hezkuntza zikloetan ere lantzen den gai bat, ba, gure ikasleentzako, eta ba, hori, aldi berean ikastaroak libreak eskaintzen ditugu. Ikastaro horren bidez ba, lortu dezakegu ba, ziurtagiri bat, baimena
erabili ahal izateko
dronak gure hirietan.
Bai. Eta ikastaro hori uste 60 ordukoa dela, ezta?
Bai, 60 ordukoa dira, bai.
Teoria 60 ordu edo pixkat nola banatuta dago, baita praktikak egiten dituzu.
Praktikoa 20 ordukoa da, bai.
Praktikak egiterako orduan, leheno, bueno, aipatu izan dugu, bueno, araudia aldatu egin dela, edozen lekutan ezin direla dronak erabili. Praktikak egiteko, hemen, Bidasoa Institutoan, zentroan bertan egiten dituzue, edo kanpora atera behar zarete horretarako?
Bai, kanpora atera behar dugu. Eremu berezian egin behar dugu dronekin. Bai. Hemen ezin da, aireportua hurbil daukagu eta kanpora joan behar dugu. Bai. Eremu batera normalean hori ora joan gara, han dago eremu horrezetarako.
Oso ongi, horretaz gain esan barra dugu baita ere dronen gaia ziklo baten barruan kokatzen duzuela, eta zentro hau da Bidaso Institutoa, izan dezakegu nahiko erreferentziala dela horretan, aplikazio profesionaletarako baita ere, bueno, ba, baliatzen duzutelako ba, ikastaro hori ez da. Bueno, aplikazio profesionalak diot, izan nahi dut, dronak baitare baliatzen dira sektore ekonomiko ezberdinetarako, esperientzia ezberdinak badaude, adibidez aipatu zuen txakolindegiekin, horrelako esperientzia baitare ezagutzen dituzue.
Bai, esperientzia batzuk egin dira, hemen ikerketa proiektu badaukagu irakasle batzuekin, eta bueno, gure zikloetan sartu dugu pues, zati batzuk edo ezagupen batzuk gure ikasleen txat. Arloa da batez ere eraikuntza arloan, eta pues, topografiarekin lotuta dago, lehen hegazkinekin egiten ziren, zaila zen, oso garestia, eta orain dronak aukera ematen digute hori egiteko askoz errazagoa. Arazoak dauzkagu legearekin, hirietan ezin denez, pues, orain egiten dira frogak, pues, beste eremuetan, zain hurbil, beste lekutan, pertsonei gabe. Hori da legedia esaten duena. Orain legedia aldatu da eta aukera izango dugu egiteko hiritan. Baimena bereziekin, baina egingo dugu.
Eta hori, bueno, araudi hori oraindik ez dago zabalduta Europa osoan, araudi bakar bat ez dago. Horrek esan nahi du, momentu honetan dagoen araudiarekin, bueno, ba, aukerak egongo direla hirietan, bueno, dronak baliatzeko, eta hori ezaugarri bat da, adibidez, ba, bueno, ba, beste herrialde batzuetan ezinezkoa delako, eta hemen bai, horrek baitare gerturatuko du jendea edo bueno, interesa dituzten ikasleak, ba, azken finean zuen zentrora, hezkuntza zentro honetara.
Bai. Bueno, guri interesatzen zaigu bi aldetik. Alde batetik elektronika arloan eta hori mantentze dronak egiteko, eta arlo horretan ere ematen dira ikastaroak, mantentze eta egiteko dronak, eta egiten dira ikasleekin, eta gero aplikazio profesionalekin ere batez ere lantzen dira dronak. Bai.
Eta, bueno, zenbat demora da mazute, zenbat urte dara mazute dronen buruz ikasketak eskaintzen?
Bueno, pues, hasi ginen gure ustez duela ja 6-7 urte erosi genuen lehenengoa, eta gero pues erosi diraia pilo bat, eta dronak gure ustez ez da importantena, azkenean importantena da sensoreak, kamarak eta hori, gauza profesionalak egiteko. Drona azkenean da hegazkin bat eta, bueno, pues medio, no? Baina gure lana da batez ere kameraekin edo gure ikerketa hortik dabil. Ikusten ari gara ber zer egin dezakegun kamera bakoitzean, termografiarekin oso eremu interesgarria da, beste arloa da kamera multiespektralekin lanak egiteko agrikultura eta lan horretan, eta bueno, eraikuntzarekin horrekin gabiltza. Gero beste sensore bereziekin frokak egiten ari gara, CO2 eta hori neurtzeko. Gure teknikoak lehen egiten zuten planoak terrenoak eta horrekin, eta orain beste lanak dauzkagu. CO2 planoak egin behar dira, eta dronak oso medio interesgarria da hori egiteko.
Bueno, azken finean, teknologien garapenarekin eta berrikuntzarekin lotuta den gai bati buruz hitz egiten ari gara. Azken finean, aipatzen dozutena drona bitartekoa da, tresna, baina, bueno, ba, tresna hori erabiliz, zuek zentro honetan, azkeneko urteetan garatu dituzuten beste proiektu batzuk aplikatu daitezke, ba, aipatu dugun bezala eta ikusi dugun bezala. Ba, oso ongi, ba, asko ikasi dugu honi buruz, esango dugu, gogoratuko dugu, bueno, aukera badagoela, ba, ziklo honetan edo ikasketa hauek zentro honetan egiteko, eta horretarako, bueno, zein da biderik errezena, hor badaukazute, bueno, hemendik zentrotik pasatzea eta matrikulazioak informazioa eskatzea, zer izango zen biderik errezena zuen gana gerturatzeko?
Bueno, aukera desberdinak dauzkagu, alde batetik web horrian dauzkagu informazio guztia, baita ere telefonoz egin dezakegu, edo ona etortzea, eta hori izango zen agian bide onena. Zen hemen emango genizkien azalpen guztiak.
Zaket, ikasketa berezitu hau, matrikulazio EPEA irekitzen den momentuan horrekin batera da, edo urte guztian zehar irekita dago, hau da, matrikulazioa uste maiatzean irekitzen duzuela, baina hau, kasu honetan, nola izaten da ikasketa berezitu hau, baita maiatzean irekitzen da du?
Bueno, orokorra zikloak egiteko bai, orokorrean bai hori da maiatzean, baina gero ikastaroak pues noizbehinka egiten dira eta bai, irekia dago normalean, badago batzutan mantentze ikastaroak, drone mantentze ikastaroak, eta gero beste ikastaro profesionalak termografiari buruz eta edo baimena zirtuagiria emateko pues iaia beti badago zerbait dronei buruz, irekia bai.
Vale, ba, esker mila biei, mila esker.
Bai, zuri, bai.